Ты студыі Сергій Навумшык, нагадаю асноўныя падзеі дня. Вызваленне ўсіх беларускіх палітвязняў застаецца цвёрдым патрабаваннем парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, заявіў новы старшыня ПАРЕ Луіс Марыя де Пуч. У віцебскай калоніі Вісьба-3 сёння адбылося кароткатэрміновае спатканне Александра Казуліна з дочкамі Вольгай і Юляй. Паводле дочак у калоніі узмацніўся ціск на Казуліна. Ситуация с свободой сродков массовой информации в Беларуси у 7-м годе не полепшилась. Такая выснова зроблена у штогодовой справоздачи Международной организации «Репортеры без межу». Александр Лукашенко ухвалил указ об открытии у Менску официального представительства Европейской комиссии. Подписать погоднение меж Беларусью и Европейской комиссией мая наместник министра замежных справ Валеры Воронецкий. А цяпер у эфіры перадача «Гость на свабодзе». Сёння в інтэрнэце на вэбсайце «Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з сакратаром Савету біскупаў евангельскага рэлігійнага аб'яднання, юрыстам царквы «Новае жыццё» Сергеем Луканіным. Прапануем вашай увазе фрагменты онлайн-канферэнцыі. Падар Сергей, перыядычна рэлігійным аб'яднаннем, якое вы прадстаўляеце, уздымаецца тэма кампаніі па абароне правоў на свабоду сумлення, указваецца на яе значнасць і патрабаванасць беларускім грамадствам. Між тым, чытаючы ленты навіну, можна назіраць, што пра завяршэнне пачатай у красавіку 7-го году кампаніі планавала заявіць ужо ў канцы мая 7-го году, калі меркаваныя 50 тысяч подпісаў ўжо павінны былі быць сабраныя. Па стану на канец 7-го года, амаль праз год пасля пачатку кампаніі, Пані, сабрана ўсяго толькі 41 тысяча подпісаў. Ці не здаецца вам, што малавыніковыя спробы збору подпісаў усяго толькі палова адсотка насельніцтва краіны на працягу цэлага года відавочна дэманструюць задаволенасць насельніцтва існуючым заканадаўствам, а таксама абсалютную незацікаўленасць узнятай вашым рэлігійным аб'яднаннем праблематыкі?
Па-першае, на сёння мы назбіралі амаль 50 тысяч, але калі дакладна, дык 49 520 подпісаў. І на гэтым тыдні плануем сабраць усе 50 тысяч, пра якія заявілі раней. Такім чынам, збор подпісаў межа кампаніі па броні правоў на свабоду сумлення падыходзіць да канца. Насамрэч, мы жадалі назбіраць гэтыя 50 тысяч раней, але калі нашыя вернікі выйшлі на вуліцы, зрабілася відавочным, што гэта праблематыка цікавіць людзей, але большая частка, ці каля паловы, адмаўляліся ставіць свае подпісы і тлумачылі гэта сваім страхам перад магчымым пераследам з боку ўлады. Тое, што ўлада разбіраецца з апазіцыяй, са студэнтамі, з прафсаюзамі, з прадпрымальнікамі, гэта ўсё людзі бачаць. І гэта накладае адбітак на іх паводзіны. Але, нягледзячы на гэта, нават у гэтых умовах мы здолелі сабраць амаль 50 тысяч подпісаў, і гэта найбуйнейшая грамадская кампанія непалітычнага кірунку ў нашай краіне за апошнія гады. Цяпер наконт задаволенасці заканадаўства. Мы збіраем подпісы за змены ў рэлігійным заканадаўстве. У першую чаргу гэта заканадаўства тычыцца вернікаў. На жаль, не больш як 10% насельніцтва нашай краіны з'яўляюцца сапраўднымі вернікамі, якія не толькі дапускаюць, што Бог існуе, але і вядуць святы лад жыцця ў адпаведнасці са Словам Божым. Але ж не гледзячы на тое, гэты працэнт больш за 50% тых, хто падпісаўся, сведчыць пра тое, што насамрэч гэта праблема выходзіць за рэлігійныя межы. Якраз наадварот, сведчыць пра вельмі вялікі працэнт зацікаўленасці людзей, якія жадаюць, каб у нашай краіне правы вернікаў не парушаліся. Па-другое, тое, што мы здолелі сабраць 50 тысяч подпісаў, якраз сведчыць пра тое, што наша аб'яднанне з'яўляецца найбольш уплывовым, таму што да гэтага часу такую колькасць подпісаў не збіраў ніхто з рэлігійных канфесіяў. Але на адной з сустрэчаў упаўнаважаны па справах рэлігіяў Леонід Гуляка зауважыў, што яны ўжо падрыхтавалі адмоўны адказ на наш варот. І па яго словах, мы маглі назбіраць хоць 70 тысяч подпісаў, але гэта нічога не зменіць. Такую пазіцыю нельга назваць канструктыўнай. У кожным выпадку меркаванне і 10 тысяч грамадзян нашай краіны павінна быць разгледжана вельмі уважліва.
Колькі ў Беларусі прыхільнікаў вашай канфесіі?
Тут, я думаю, можна звярнуцца да афіцыйнага сайту прэзідэнта краіны president.gov.by. І там у раздзелі «Рэлігія» праведзеныя дадзеныя па колькасці зарэгістраваных цэркваў. Прыкладныя лічбы праваслаўных каля 1400 цэркваў, пратэстанцкіх каля 1000, каталіцкіх касцёлаў каля 400. Такім чынам, пратэстанцкіх цэркваў больш, чым два разы больш, чым каталіцкіх касцёлаў, і на 25% менш, чым праваслаўных цэркваў. Тут трэба дадаць, што ў паведнасці з нашым веравызнаннем кожны евангельскі хрысціянін кожны тыдзень бывае на богаслужэнні. причим не під примусом, а тому, що усім серцем жадає ще і ще раз отримати Боже Слово.
Які у вас контакти з білоруським екзархатом Російської Православної Церкви?
На жаль, контакти з білоруським екзархатом Російської Православної Церкви поки не тримуються. Ми кілька разів спробували домовитися об зустрічі з керівництвом екзархату РПЦ, відмови не було. А лише і згоди нам не давали. Ми і далі будемо протягувати свої мкнення до цих контактів, тому що ми лічимо православних своїми братами. Не глядячи на те, що у нас є відрозненні у віровизнанні, але ж головне, що вони так само, як і ми, вірять у Ісуса Христа, як у свого Збавцу.
Як ви оцінюєте теперішній закон об свободі віровизнанню?
Я оцінюю цей закон як вельми реакційний. Тільки кілька прикладів. Артикул 25 жорстко розмежовує місце, де можна і де нельга сумісно молитися і поклонятися Богу. Наприклад, молитися можна у крематоріях, на могилках, у місцях паломництва і у церквах чи у культових будинках. У інших місцях сумісно молитися можна тільки з дозволу місцевої влади. З цього артикула виникає, що навіть у своєму приватному житлі нельга молитися систематично. В білоруському законодавстві термін «сумісно» не розтлумачений. Скільки це? 3, 5 чи 15 чоловік? Наприклад, є сім'я вірників у 3 чоловіки, які моляться у своїй квартирі. А по діючому законодавстві, коли 2 і більше чоловіка заспіють за сумісною молитвою без дозволу уладу, їх можуть притягнути до відказності по відповідному артикулю адміністративного кодексу за порушення закону об масових мероприємствах. І вони можуть бути покарані від штрафу у поміри до 1 550 000 рублів, чи арештом до 15 суток. Так ось, коли сім'ї з 3 чоловік хоче систематично, не радіє 2 рази на год, молитися у своїй квартирі, вони повинні отримати дозвол місцевої влади. І ще приклад. Тільки за пашні 1,5 роки тройчі протестантські святари були кинуті за крати за те, що у своїх хатах сумісно з іншими вірниками молилися до Бога. А кольки разів святари ці вірники були покрані штрафами, ми маємо інформацію про десятки і сотні випадків, але кольки докладно не відаємо.
Добрий день. Дякую за ваше змагання і принципову позицію у справі свободи віровизнання. Я читав, що протестанти зробили величезний вплив на білоруську культуру і право. Достатково пригадати статути Великого князства Литовського. До першого мав дочинення Скорина, до другого – Миколай Радзівіл Чорний, до третього – Астафій Валович. Скажіть, коли ласка, як у сьогоднішній протестантській церкві ситуація з білоруською мовою, со ставленням до білоруської культурної спадщини? Великий дякую.
На мою думку, на жаль, увогуле на гэты час у беларусаў немає ще належнага разумення, як важна валодаць роднай мовай і ведаць і любіць сваю сапраўдную гісторыю. Толькі ў апошні час, як у грамадстве, так і ў пратэстанцкай царкве, пачаліся нейкія змены. Я ведаю, што ёсць асобныя царквы, дзе багаслужэнне цалкам праходзіць на беларускай мове. У некаторых церквах ёсць асобныя дні для спецыяльных багаслужэнняў на беларускай мове. У многіх церквах вернікі паюць псалмы на роднай мове перад пачаткамі багаслужэння. Что тычется мяне, дык на мою думку, калі ты жадаеш, как Бог моцна тебе выкарыстоўваў на беларускай зямлі, ты павінен любіць беларускіх людзей, беларускую гісторыю і, вядома, беларускую мову.
Спадар Сергей, ці вы сур'ёзна разлічваеце на тое, што Лукашэнка прыслухаецца да вашага звароту? Няма ж сумневу, што ціск на вашу царкву ідзе з адміністрацыі?
Мы заўсёды прытрымліваемся такой пазіцыі, што калі нічога не рабіць, так нічога і не зменіцца. Кампанія па абароне правоў на свабоду сумлення – найбуйнейшая грамадская кампанія за апошнія гады. Калі такіх ці падобных кампаній будзе не адна, а больш, нешта павінна змяніцца. Мы разумеем, што гэтая кампанія дае магчымасць распавесці людзям нашай краіны пра тое, што на самой справе адбываецца з вернікамі, і пра тое, што абараняць свае правы магчыма нават у сучаснай Беларусі. Прыклад царквы «Новае жыццё» сведчыць аб тым, што калі людзі пазбавяцца страху, дык яны шмат што здолюць зрабіць. Я упэўнены, што на тэрыторыі Беларусі ні раней, ні зараз нельга знайсці ніякую установу, ці то фірму, ці то царкву, якая б адмовілася пускаць на сваю тэрыторыю прадстаўнікоў улады і трымае абарону ўжо больш за год. Мы ведаем, што мы гэта робім не сваёй сілай, нам дапамагае Бог, які заўсёды падтрымлівае тых людзей, які смела і апантана паўстаюць за праўду. Таксама вельмі натхняе тое, што толькі за апошні час вызваленыя з-пад арышту 4 палітвязня. Гэта таксама сведчыць пра тое, што можна нешта рабіць у нашай краіне. І людзі, якія маюць чыстае сумленне, павінны нешта рабіць.
Ці адчуваеце вы салідарнасць ад адзінаверцаў за межаў Беларусі?
На маю думку, гэтае пытанне тычыцца царквы «Новае жыццё». Так, мы маем шмат сяброў па-за межамі нашай краіны, і яны выказваюць нам сваю падтрымку, уздымаюць за нас свае малітвы да Бога, а таксама пішуць лісты да нашай улады ў нашу абарону. Калі ў 2006 годзе вакол нашай царквы сышліся хмары, беларускія ўлады атрымалі тысячы лістоў ад нашых адзінавернікаў з дзясяткаў краін свету. Але зараз мы адчуваем болей, чым калі-небудзь звышрэальную падтрымку Бога, на якога мы спадзеемся больш, чым на нашых братоў. У малітве, якая праходзіла з пастом на тым тыдні, Мы трымалі слова ад Бога, што ён асабіста будзе разбірацца з нашымі ворагамі, і гэта ўсялее мір і ўпэўненасць у перамозе ў нашае сэрцы.
Якім чынам вы прыйшлі да Бога?
Гэта было 3 гады таму. Раней я быў дырэктарам і ўладальнікам юрыдычнай фірмы, і мая фірма зарабляла для мяне добрыя грошы. Але грошы з'яўляюцца спакусай, як напісана ў Біблії. Я не вытрымаў гэтую спакусу, пачаў весці разгульнае жыццё. Але ў той самы час я думаў, што я вельмі добры чалавек, таму што я нікога не забіў, нікога не рабаваў, не кнуўся нікога не падманаваць, чамусьці жонка не лічылася. Я рабіў тое, што рабілі ўсе мае сябры. Мая жонка бачыла, што са мной адбываецца, якое жыццё я вёў. Яна ў той час хадзіла ў праваслаўную царкву, і Бог даў ёй мудрасць не распачыняць скандалы, а даў ёй жаданне маліцца за мяне. Яна малілася кожны дзень 1 гадзіну раніцай і 1 гадзіну ўвечары, так, каб я пра гэта не ведаў. І ў маліцы яна прасіла Бога, каб ён вярнуў ёй мужа. Але ж прайшоў амаль год без концых малітваў, калі са мной адбыўся цуд. Аднойчы ў лесе ў мяне было бачанне, што дзе я разам убачыў усё сваё жыццё ад пачаткаў да таго дня, і адначасова ўсплылі ўсе мае грахі, якія я зрабіў за ўсе гады. Гэтыя грахі вялікім цяжарам леглі на мае плечы, і я не вытрымаў і зваліўся на калені. І ў той момант я ўжо ведаў, што Бог існуе. Я звярнуўся да Бога з вельмі кароткай малітвай, але яна заходзіла з самага сэрца. Я казаў: «Бог, ратуй мяне». І ў той момант з-за колькасці маіх грахоў я падумаў, што Бог не можа мяне прабачыць. І тады я сказаў: «Бог, калі ты не зможаш мяне прабачыць, то забі мяне на гэтым месцы, каб я больш не змог хадзіць па тваёй святой зямлі і распаўсюджваць грэх». Усё адбылося ў паведнасці за Словам Божым, дзе напісана, што кожны, хто паверыць у Ісуса Хрыста, як у сваю збаўцу, і выспавядае прад ім свае грахі, будзе прабачаны, і Бог дасць яму новае жыццё. За год часу ў мяне больш нікога не з'яўлялася жадання рабіць тыя грахі, з якімі я жыў усё жыццё. Дзякуй Богу.
Спадар Луканін, паводле дадзеных сацыялагічных апытанняў, пратэстанцкая царква карыстаецца беларускім грамадствам хіба не самым нізкім даверам сярод усіх грамадскіх інстытутаў. На ваш погляд, з чым гэта звязана, ці не думаеце вы, што ў такой сітуацыі ваша барацьба не будзе мець падтрымкі значнай часткі грамадства?
Я думаю, што ў значнай часткі нашага грамадства сацыялагічнае апытанне карыстаецца вельмі нізкім даверам. Я бачу іншае. У нашай краіне ўсё менш і менш да пратэстантаў ставяцца як да сектантаў, як гэта было раней. Надыходзіць разуменне, што евангельскі хрысціяне – гэта сапраўдныя вернікі, такія самыя, як у Нямеччыні, на поўначы Еўропы, у США, у Паўднёвай Карэі ці ў іншых месцах нашай зямлі. А што датычыцца нашай барацьбы ў двукосці, я бы ўзяў гэта слова, тык тут да нас далучаюцца сэрцы нават тых людзей, якія не з'яўляюцца вернікамі, але жадаюць, каб у нашай краіне панаваў не страх і хлусня, а свабода і праўда. І такіх людзей усё больш і больш.
Справа здвіжкова актуалізавала ў Беларусі спрэчкі наконт стаўлення да ісламу і ідэнтычнасці. Ці згодныя вы з азначэннем Беларусі як хрысціянскай краіны, а як праваслаўнай краіны?
Я згоден, што Беларусь хрысціянская краіна, і дзякуй Богу. Беларусь, на маю думку, адна з нешматлікіх краін, якую сапраўды можна назваць палікафесійнай. Зараз ужо ўсё ведаюць, што акрамя праваслаўных хрысціян у Беларусі ёсць і каталікі, і пратэстанты. Беларусі гэта ўжо прымаецца і на дзяржаўным узроўні. Напрыклад, калі дзяржаўным святам з'яўляецца свята Божага нараджэння 25 снежня, тады нават прэзідэнт краіны віншуе ў гэты дзень і каталікоў, і пратэстантаў з гэтым святам. І сапраўдная гісторыя Беларусі – гэта гісторыя поліканфесійнай краіны. Ніколі нельга было казаць, што яна была ці праваслаўнай, ці уніяцкай, ці пратэстанцкай. І на маю думку, спробы змяніць нешта ў гэтай галіне будуць вырашаны на правал.
Раскажыце пра сваю сям'ю, калі ласка. Ці былі вернікамі бацькі, як шанавалася, калі такое было традыцыя?
У мяне цудоўная сям'я, і бацька, і маці зараз жывуць у Менску. У мяне таксама ёсць малодшы брат, які, як і я, з'яўляецца евангельскім хрысціянінам, але ён прыйшоў да Бога значна раней за мяне. На жаль, мае бацькі не былі вернікамі. Мой дзед па бацьку быў вайсковец, скончыў сваю службу на пасадзе намесніка начальніка тылу беларускай ваеннай акругі,